Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Denne ukas spesialepisode av Foreldrerådet handler om et innmari tøft og vanskelig tema, nemlig PTSD etter traumatisk fødsel. Så jeg bare kjapt innpå for å si fra om det. Kristine, som forteller sin historie her I dag, da, hun kommer ganske fort inn på sine erfaringer fra hennes første fødsel, og de erfaringene grafiske og sterke og kan være vanskelig for noen å høre på. Så hvis du gravid og engstelig eller har hatt noen vanskelige opplevelser knyttet til fødsel selv, eventuelt om du bare har en sånn dag hvor ikke det helt det du trenger å høre, så vil jeg bare advare deg. Da kan det være fint å kanskje hoppe over denne episoden, eventuelt høre på den sammen med noen andre. Ja, lytte med varsomhet da. Jeg tenker likevel at det skikkelig viktig å fortelle også de vanskelige historiene. Det akkurat sånne historier som hennes, som gjør at andre som har hatt det tøft eller står I veldig trøblete posisjoner og situasjoner I livet, kanskje får den hjelpen de trenger. Sant? Og så det samtidig ikke en episode for alle. Så da du advart, da vet du det. Og som alltid så tar jeg selvfølgelig imot alle innspill, tilbakemeldinger, alle tanker du måtte ha etter å ha hørt episoden. Send dem til meg på mail foreldreradet@gmail.com eller til foreldreradekontoen på Instagram. Hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av Foreldrerådet. I dag så skal det handle om PTSD etter traumatisk fødsel, så det et alvorlig tema. Og hun som sitter sammen med meg I studio, hun og jeg møttes på Instagram. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Kristine Folkmar.
Tusen takk, Thea.
Hvordan det å være her?
Det litt skummelt. Neida, det ikke skummelt. Det bare, jeg kjenner det litt, den litt nervøs. Jeg kjenner litt I magen.
Det fordi du skal snakke om noe vanskelig? Eller det fordi du på Foreldrerådet?
Det fordi jeg på Foreldrerådet.
Det det? Ja.
Det stort for meg å være her. Jeg har jo hørt på deg I mange år, og for meg det veldig... Ja, det stort for meg å være her og snakke med deg.
Jeg blir jo så nervøs av at du synes det spennende å være I Foreldrerådet, hvis du skjønner. For jeg føler sånn, å herregud, tenk om ikke du synes jeg sånn som jeg på podcasten.
Nei, altså du akkurat sånn som jeg trodde du skulle være.
Er jeg?
Veldig.
Men det jo også helt naturlig hvis du har følelser rundt at du skal snakke om noe som vanskelig. Men det ikke det du gruer deg til på en måte.
Nej, fordi jeg føler at jeg har snakket det lite ihjel, egentlig. Ja. Sånn at, men det kan jo hende at det dukker opp litt følelser knyttet til det, ikke sant? At det er jo viktige, store ting som jeg har vært igjennom, da. Sånn at det jo, det å prate om det vekker jo noen følelser.
Det klart det. Og vi kan jo fortelle folk at liksom, fordi du sendte meg en melding på Instagram og sa sånn, det finnes ikke noen informasjon om PTSD etter traumatiske fødsler, og så meldte vi litt frem og tilbake, og jeg lager gjerne sånn ekspertepisode med det, men da hadde du også akkurat snakket med Aftenposten for å fortelle om din erfaring da, og så spurte jeg, vil du komme hit da? Og så sa du ja, og så du her nå.
Ja.
Så det på en måte da vet lytterne hvordan vi fant hverandre.
Ja.
Du skal få bestemme helt selv hva du tenker at viktig at folk får vite. Og hvis det ting du ikke får fortalt nå, eller folk sitter igjen med spørsmål om ting, så kan du bare komme tilbake og fortelle mer.
Mm-hmm.
Men hva det som skjedde på en måte med deg? Kan du ikke, hvis vi skulle recappe det
mm-hmm.
kort da? Hva kortversjonen liksom?
Kortversjonen, ja. Som, ja det at ja, i 2019 så fikk jeg mitt første barn, en gutt. Det ble var planlagt keisersnitt, som da to uker før fødsel. Og så var det på en måte ikke noe. Han lå i sete, og så hadde jeg placenta previa, hvor da morkaken ligger foran utgangen, så jeg kunne ikke føde vaginalt.
Nei. Og da det keisersnitt, og hva skjer når de åpner opp da?
Nei, da finner de han ikke. Fordi det er veldig spesiell, jeg har en veldig spesiell anatomi, og ting hadde på en måte snevret seg sammen, så okay. Det var på en måte så ikke normalt ut. Og da revner livmoren min, for de må skjære seg gjennom. De går inn i livmorhalsen min, og da må de jo skjære seg gjennom til livmoren min, og da revner den. Og da ble jeg nesten ihjel, egentlig. Ja. Men så han, sønnen min, Oskar, de tar han jo ut med en gang. Og jeg blir jo bare liggende der og skjønner jo at det er et eller annet som skjer, fordi det er jo mange mennesker som kommer løpende, og jeg har jo skjønt i etterkant at det var sånn. Ja, det var en mann som reddet meg, egentlig, som var på jobb den dagen på Ullevål, og det er sånn etterkant, så tenker jeg bare, takk Gud for at du var på jobb den dagen.
Ja. Så du ligger våken mens at dette
skjer? Jeg ligger våken, husker jeg, da ser jeg på klokka, så tenker jeg bare sånn, da han ble født 10.08, så husker jeg ligger der, liksom klokken over 12, og det er jo ikke vanlig, for keisersnitt tar jo sånn 45 minutter.
Mm.
Og jeg husker liksom at jeg svever litt, sånn, jeg føler på en måte at jeg liksom...
Men var du redd da?
Nei.
Nei.
Fordi at jeg skjønte ikke.
Nei.
Det var ingen som fortalte meg noe, på en måte. Men jeg skjønte jo sånn, kanskje innerst inne, at det var traumatisk, på en måte. Men,
ja.
Men ikke da. I det hele tatt. Nei. Nei. Sånn at det var jo sånn det begynte, og så fikk jeg jo beskjed etterkant om at det som hadde skjedd, og ja, at det hadde vært dramatisk, og så fikk jeg en etterkant. Det gikk jo bra. Det gikk jo bra med meg og han, men jeg var jo, fikk en fødselsdepresjon i etterkant, som jeg kanskje ikke hadde bearbeidet. Jeg bearbeidet kanskje ikke nok, da. Men så går jo tiden, og så vet jeg jo at, ikke sant, jeg var jo usikker på om jeg i det hele tatt hadde lyst på flere barn.
Mm.
Det var liksom, vi skal aldri gå gjennom det her. Og det var sånn, jeg var på en sånn hysteroskopi hvor de skulle gå igjen og se hvordan det sto til inn i livmoren min, da, for de ville jo ha litt svar på hva som hadde skjedd. Og da var det sånn veldig, det så ut som, livmoren min så ut som et snegle. Altså, ja,
yes.
Veldig rart. Og veldig bakovervent, da, så det var veldig spesiell. Og så sa de de fraråder meg ikke å få flere barn, men hvis du ønsker flere barn, så må du si frem med en gang du gravid, og du vil få oppfølging da.
Ok, så det bra.
Veldig bra. Så tenkte jeg bare sånn, ja, men jeg skal ikke ha flere barn, det sånn helt uaktuelt.
Ja.
Men så går tiden.
Og det er så rart det der.
Veldig, veldig.
Og bra.
Ja,
ikke sant?
For man glemmer jo, man glemmer egentlig det vonde. For det var kjempetøft etter fødselen med sønnen min. Men så bare, ja, tiden går jo. Og så blir han jo større, og ting er liksom glemt. Og så blir han 3 år, og da blir jeg gravid igjen.
Uplanlagt liksom? Eller?
Nei, det er planlagt, ja. Fordi jeg tenkte sånn, vet du hva? Jeg har lyst på et søsken.
Ja.
Det kommer til å gå bra neste gang, tenker jeg. For nå kommer til å få oppfølging, og det kommer til å gå fint. Ja, da blir jeg gravid, og så er det jo litt noen, jeg kjenner jo at det der, jeg er redd, jeg kjenner jo på mye følelser, det kommer mye følelser, det dukker opp mye følelser når jeg er gravid, men jeg tar jo kontakt da med sykehus og helsestasjon og alt, jeg får veldig mye oppfølging.
Ja, for det var det, de fulgte opp det de hadde sagt, så du får all den liksom, det var ikke tøys at du skulle sitte med en gang og skulle få hjelp.
Ja. Jeg får oppfølging da på Ullevål av fantastisk fødselslege, og føler at jeg blir virkelig passet på hele veien, virkelig. Det er sånn, jeg har vært kjempeheldig, og føler sånn, ok, de sier til meg at det kommer til å gå bra, vi har en plan, alt er på en måte planlagt, Og svangerskapet jo fint. Jeg har et fint svangerskap. Det et høyrisikosvangerskap da.
Ja.
Sånn at jeg sykemeldt I svangerskapet, fordi det jo, har jo også da placenta previa dette svangerskapet, som da kan gjøre at man kan få blødninger. Men jeg, ja, sånn at man jo, man går rundt og litt redd for at man skal få blødninger. Jeg hadde ikke det I første svangerskap. Men jeg tar det rolig og prøver å glede meg. Og så jeg faktisk på Ullevål en uke før fødsel starter. Da jeg på Ullevål, vi legger en plan. Veldig kjempeglad for at jeg var på Ullevål den dagen.
Ja.
Fordi da blir det sånn, lagt en plan på alt, liksom der, hvem som skal være med. For da det sånn at de kjører alt av liksom ekstra. For, ja. på meg da fordi,
du får hele ja, pakka liksom ja. Du får fem stjerners pakka
ja, virkelig, ja men virkelig
ja.
Og da kjenner jeg på sånn, fy søren så det var en trygghet da så jeg tenkte at det kommer til å gå bra, jeg får alle mulige altså ekstra fødselslege ekstra kirurg, altså ekstra alt liksom sånn så da, og det står I journalen min at, at dette skal være på fødsel hvis at det skal skje noe, så skal disse menneskene være her og så uke 32 pluss 6, så hadde jeg akkurat lagt sønnen min. Jeg lukker døra på soverommet hans, og jeg skjønner at det renner liksom I trusa. Det fossblør liksom. Jeg skjønner at det renner nedover, jeg løper på badet.
Altså det renner på en måte? Det såpass
jeg bare skjønner liksom at det noe, det ikke, jeg har jo ikke født vaginalt før, så jeg vet ikke hvordan det at vannet går eller noe sånt.
Nei.
Så jeg bare løper på badet, jeg skjønner at dette liksom... Det på en måte veldig, ja, traumatisk.
Jeg ser at du får tårer I øynene.
Ja, og ja, så setter jeg meg liksom på, bad, på do, og det, liksom, det bare renner. Og der tenker jeg liksom sånn, ok, jeg blir, det liksom, ja, hva skjer nå? Er det døren, liksom? Og så ringer, roper på mannen min, liksom, og Henning, kan du være så snill å komme på telefonen? Jeg må ringe Ullevål. Ringer Ullevål, og de bare legger den ned på gulvet med en eneste gang. Vi ringer ambulanse. Jeg blir liggende på gulvet. Det liksom blod utover hele gulvet. Det bare sånn, jeg tenker bare, fy faen, liksom. Det verste jeg har vært med på, samtidig som man ikke klarer å tenke, det kjemperart når det blir sånn traumatisk på den måten jeg at man bare står, jeg vet ikke, det en utrolig rar følelse. Man der, men man opplever det sånn utenfra. Utenfor seg selv på noen måte. Så ligger jeg der og bare husker at jeg prøvde å tørke opp blod med papir og liksom helt merkelig og husker liksom at jeg begynte å si til mannen min at du må huske å ta med det og det. Vi hadde jo pakket fødebaggen da for en uke siden.
Ja,
og
fortsatt sånn, driver og sier ja. Micromanager
ja,
hva du skal ha med
bagen. Ja, jeg gjør jo det.
Ja, det så
husk
rart
bare,
det der,
du må huske det, du må ha med laderen og så må jeg ha med det og det. Så samtidig som jeg ligger der og liksom...
Ja, det helt kommer jeg til at jeg ler.
Nei, ja, men det men helt det sjukt.
Så, sånn vi skrudd sammen
ja,
da.
Ja.
Men takk og lov at hjernen griper etter noen normalitet.
Ja.
Det var sånn laderen min, ja, var så snill, det dritviktig. Ja, her jeg ligger
ja,
I denne
ja, men helt sant. Og det sånn jeg tenker på etterkant, fysøren, det sånn... noe normalitet oppi det,
ja.
Ikke sant?
Shit, ass.
Ja, og så kommer ambulanse, kommer en lege, kommer liksom fire mennesker inn på badet, og bare liksom, det jo helt surrealistisk, og ja. Legen bare begynner å kjenne på magen min, og kjenner jo ikke noe, men bare, har du kjent noe liv? Jeg aner jo ikke.
Nei, du har jeg lagt det også, det. Du har det hvordan, du holdt på med, liksom.
Hvordan, ja, hvordan skal jeg vite at det liv I magen min, og ikke sant, blir båret ut på båret?
Mm.
Det jo veldig sårbart. Jeg husker at jeg liksom ble båret ut på den, I liksom ut på vi bor på tun hvor det masse liksom ja. Folk kan se og jeg husker bare at jeg synes det var flaut.
Ja, det så rart at man også får plass til sånn skam eller sånn veldig. Flauhet. Men vet du hva? Det en av de tingene som jeg skjønner deg så godt.
Ja.
Min største skrekk hvis jeg får et skikkelig illebefinne hjemme, det ikke å få illebefinne, det å bli måtte bli båret ut.
På, ja, så du skjønner meg.
Jeg skjønner det dritgodt, og kjæresten min sykepleier.
Ja.
Og vi har diskutert det hjemme, og jeg bare, liksom. Jeg kommer til å gå til den ambulansen, uansett hva som skjer meg I livet.
Ja.
Ja, så det skjønner jeg veldig godt.
Ja, okay,
og, okay, så her du ja. Ut på tunet og kjenner på flauhet,
ja.
mens jeg, det blør vet
om,
masse.
Ja, jeg vet ikke om datteren min lever, liksom. Og det jo, man føles jo sånn på liv og død. Jeg husker bare at jeg lå I den ambulansen, og den skranglet jo bortover der. Heldig skulle jeg ligge bare I... Og ser I tak og bare sånn, vi fremme på Ullevål snart?
Mm.
nei, det var helt forferdelig, den verste minuten I mitt liv, liksom. Det virkelig, ja. Men så kommer jeg på Ullevål, blir tatt imot av et fantastisk team, sånn traumeteam. Og det jo sånn, det sånn der Grey's Anatomy-episode.
Det sånn?
Ja, det sånn Grey's Anatomy. Jeg tenker på etterkant, fy søren, blir trillet inn I et rom, og folk bare kaster seg over deg. Ja. Det sånn det føles. Det var helt sykt. Jeg får nesten frysninger å tenke på det. Det sånn... Jeg tror det var fått beskjed etterkant om at det var 18 mennesker I det rommet. Det sier litt da. Så folk hadde løpt.
Ja.
Folk hadde liksom løpt for meg og datteren min. Det helt utrolig da.
Men var det skummelt, eller var det på en måte trygt?
Både og, tror jeg.
Ja.
Det var sånn at jeg ikke helt skjønte hva som skjedde. Det var sånn at jeg svevde ut, altså, det var, jeg var ute for meg selv, på en eller annen måte. Men det var, jeg husker bare at det var veldig vondt, for det var sånn, fikk et stikk der, og prøvde å gjøre underlivsundersøkelse, som de ikke fikk til å gjøre, fordi jeg var så strammet meg sånn, og måtte få lystgass for å slappe av, og det var helt forferdelig, egentlig. Samtidig som jeg følte at det var utrygt, fordi det var jo masse mennesker som passet på meg, men samtidig så følte jeg også at det ble den... Det jo veldig sårbart å ligge der. Det føltes liksom nesten som en sånn dyr, som de bare kastet seg over på en måte, men så var det jo viktig, det måtte jo gjøres for å... For å
ja, en slags dobbelhet der da.
Ja.
Ja,
absolutt. Men så fant jeg ut at jeg hadde hatt vannavgang da, samtidig som det hadde blødd fra morkaken min. Men jeg hadde ikke rier, så da vurderte de til at de venter, altså de ventet med å ta, det ble ikke noe sånn hastekeisersnitt der og da, så da ble jeg lagt på observasjon da. Men da det sånn, altså da klarer jeg ikke å skjønne hva som har skjedd, ikke sant? Fordi at man jeg var jo helt, jeg sov jo ikke et sekund den natten.
Nei.
Og mannen min, jeg har aldri sett noe så redd noen gang. Han kommer inn og liksom, han helt på gråten, og det helt forferdelig. For han hadde jo ikke visst hva som hadde skjedd, han hadde bare sittet ute og ventet, og det så, ja.
Ja.
Ja, men... ja, så ligger jeg på observasjon og til dagen etter. Og da kommer det et team inn med leger som sier at vi har bare vurdert at det ikke noe vits å vente, så det blir bursdag I dag.
Okay.
Og det var veldig sånn, ok, da blir det bursdag I dag. Uke 33, det bra. Hun stor, det kommer til å gå fint.
Ja.
Og da det planlagt keisersnitt, og det var... Det gikk kjempefint, keisersnittet gikk kjempefint.
Ok, så herfra ja. Så går det bra på en måte med, altså,
ja, altså det gikk bra med keisersnitt. Keisersnittet gikk bra, hun var jo stor og ble tatt med på nyfødtintensiven. Og hun har jo alltid vært frisk og fin.
Det var sånn, de fant henne og,
ja,
de
samme, alt det der, ikke noe problem, ikke noe så bra man, ut Og nei. Alt liksom, det gikk kjempe
vanlig keisersnitt
ja,
på en måte.
Ja, det følte at jeg fikk se henne, jeg fikk nusse på henne, det fikk jeg jo ikke første gangen. Og så det ble en fin opplevelse. Så ja. Det var veldig takknemlig for det ble en fin opplevelse. Men så gikk jo dagene, og jeg fikk jo arr på magen fra navlen og ned da, sånn at det I seg selv var jo veldig en stor operasjon, sånn at jeg brukte lang tid på å komme meg. Det var mye smerter, og jeg var på barsel I 8 dager, det jo ganske lenge.
Mm.
Men på dag 6 så bare, det ble det svart liksom. Det var sånn, det ble tilbake som ble dratt ned en gardin.
Altså foran øynene dine?
Ja, det var liksom sånn.
Var det syne liksom?
Nei, det var ikke syne, det ble det sånn hodet. Jeg fikk en sånn reaksjon, sånn at det bare, jeg begynte å gråte. Jeg klarte ikke å slutte å gråte. Det følte at alt ble bare svart.
Hvor var du da?
Nei, jeg var på barsel. Jeg var på barsel.
På rommet ditt liksom?
Ja, husker det så godt. Det var liksom den onsdagen etter. Det bare, jeg klarte ikke å slutte å gråte. Og det var helt forferdelig. Følte liksom at bare hele livet rakna. Og da var det en fantastisk sykepleier som heter Cecilie, som jeg har vært og møtt etterkant, men hun så meg. Og tok kontakt da, med krisepsykolog, sånn at jeg fikk det på sykehuset med en eneste gang. Men da har jeg jo på en måte skjønt at jeg har fått en retraumatisering fra sist da. At kroppen prøver å rydde opp, men så klarer den det ikke. At det blir bare verre, ikke sant? At, ja. Det var skikkelig ille. En sånn fødselsdepresjon, helt forferdelig. Og det sliter jeg jo med I etterkant også. Men jeg må også sies at jeg da, 4 uker etter fødsel, får også blodpropp I lungene. Jeg får ikke puste og var runde på legevakt for jeg klarte ikke å puste og så klarte jeg ikke å finne ut av det. Men til slutt så ble jeg lagt inn på diakonhjem hvor de finner da blodpropp I lungene mine. Ja.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men ja. Den PTSD-biten,
ja. Ja. Ja.
Ikke sant? Vi sa i starten her og, at du ville snakke om PTSD-biten.
Ja. Ja.
Og så sitter vi jo alle og hører på denne her historien og tenker, fy, altså det så mange ting. Mm. Jeg har jo laget episoder før med Haure, som har vært en dramatisk fødsel, og ulike deler av det landskapet, der vil jo hver historie være forskjellig. Mm. Og man bare sier at her det jo, det 10.000 ting jeg, både jeg og tror mange andre lurer på i detaljene sånn, rundt hver ting. Men, men det vi har sagt Kristine, at vi skal snakke om, jo PTSD-biten.
Ja, ikke sant? Ja.
Så hva, for det posttraumatisk stresslidelse.
Ja.
Kan ikke du, altså nå ikke du psykolog eller lege eller psykiater eller noe sånt,
ja.
Men hva det, når var det du fikk det navnet på det, og hva det?
PTSD en diagnose, en, altså en psykisk, psykisk diagnose, holdt jeg på å si, hvor da man kan det jo, man kan få, hvis man har opplevd noe traumatisk, kan det være hva som helst, egentlig. Det for min del da, så det, ikke sant, det at jeg fikk fødselsdepresjon først, ikke sant, jeg vet jo ikke om, det, det kan jo kanskje, man vet jo ikke helt om det var PTSD jeg fikk da, eller fødselsdepresjon, det kan jo på en måte være litt sånn, altså,
gå i hverandre
liksom. Ja. Men for min del så handlet det om at jeg hadde angstsymptomer, altså jeg kjente på, jeg, hvis jeg fikk, altså jeg fikk mye triggere, masse triggere, sånne flashbacks hele tiden. Ikke sant? Tiden hadde gått, ikke sant? Og jeg hadde vært psykolog på BUP og jobbet mye med tilknytning til datteren min og sånn, ikke sant? Så jeg hadde fokus.
Etterpå her, ja.
Ja, det var da 6 måneder etterpå, så jeg hadde gått til BUP og fokusert mye på tilknytningen til datteren min, masse, altså sånn virkelig jobbet mye med det, og kanskje ikke tatt så mye tak i meg selv da. Og så gikk det fjor sommer, så begynte jeg å kjenne på mye sånn, at jeg plutselig bare får sånne bilder.
Jeg ganske lenge etterpå,
ja,
liksom.
Ja, jeg fikk det ganske lenge etterpå, fordi jeg vet ikke, det bare kom bare plutselig. Altså sånn bilder, hvis jeg bare, jeg var ofte på stellebordet, så var jeg, fikk jeg ofte sånne bilder som at jeg var på sykehuset. Jeg var ofte på Ullevål. Masse sånne flashbacks til liksom, ting jeg kanskje hadde opplevd i, rundt denne tiden da, hvor hun ble født. Og det ga meg jo mye sånn angstsymptomer. Jeg fikk vondt i magen, skjelving, svette. Jeg var, i tillegg var jeg kjempe emosjonell, altså veldig sånn irritert. Jeg hadde var skikkelig utmattet i kroppen, sånn helt sånn, aldri følt meg så utmattet noen gang. Sånn begynte liksom å google ME, har jeg fått ME liksom? Og jeg aldri, altså sånn,
og her har du vært gjennom ting. På en måte alle disse helt utrolig dramatiske tingene, inkludert den blodproppen,
ja.
Og så kommer det hjem, og så nå skutet vi liksom fort igjennom, men så fikk du fødselsdepresjon nummer to. Så du på en måte gjennom det løpet, og så kommer du på en måte høre som du føler du kommer ut på den andre siden,
ja.
Driver og fokuserer på tilknytning,
ja.
Til datteren din, og så begynner disse flashene å komme.
Ja,
har jeg fortsatt det riktig?
Det helt riktig. Ja. Fordi jeg tror, ikke sant, at når man har kommet et lite stykke, men så tror jeg at kroppen bare, det noe som ikke bearbeidet.
Ja.
Det bare...
Selv om du på en måte har,
ja, selv om jeg har gjort masse.
Alt det du kan.
Ja, så det. Og jeg kjente det veldig sånn på kroppen min, sånn, det noe som det noe som ikke stemmer I kroppen min. Altså, hva dette her for noe? Det helt forferdelig. Mm. Så sånn, jeg går rundt og bare, jeg ikke meg selv. Jeg har lyst til å gråte hele tiden. Jeg får disse flashbacksene. Jeg har trigger, jeg ser trigger overalt. Jeg har, ikke sant, jeg får opphengig personer som har vært viktige rundt fødselen min. Veldig.
Hvordan da?
Altså personer, for eksempel en legen da, som har vært essensiell I fødselen min, så trigger altså han trigger meg på en måte.
Ja.
Bare det at jeg hører navnet eller ser liksom, sånne ting. Det veldig vanlig å føle også, har jeg skjønt I etterkant da. Snakket akkurat med en venninne av meg som psykolog, som sa at det der helt normalt når man føler at noen har reddet deg. Eller sånn, ofte man kan føle det, at man får sånn, man blir veldig opphengt I en person da.
Ja, ja.
Og det har jeg jo følt skikkelig, ikke sant? Og det helt normalt, og jeg følte på skikkelig skam på grunn av det.
Oh, ja.
At jeg liksom har hatt oppheng I det, og I tillegg så hadde jeg trigger rundt Ullevål. Hadde ikke, altså det var ikke snakk om å gå inn der. Det var ikke snakk om.
Nei.
Men ja, og så jeg hadde veldig mye sånn, sorry. Jeg hadde veldig mye, det var veldig tøft den sommeren. Helt forferdelig egentlig. Og så kjente jeg bare, ok, hva skal jeg gjøre? Jeg må gå og prate med noen, for jeg kan ikke gå rundt og ha lyst til å gråte hele tiden og ha det sånn her.
Nei, og på dette tidspunktet så snakker du ikke med, du, på en måte, du blir ikke fulgt opp av noen her, eller du har ikke noen
psykolog eller noe sånt? Nei, for da jeg ferdig med BUP, med, ikke sant? Så da jeg liksom alene.
Ja.
men jeg har hatt en fantastisk helsesykepleier, Caroline. Ja, hun har vært en kjempehjelp for meg, så hun, jeg på kontroll med datteren min da, og forteller at jeg ikke... forteller om det her, at jeg bare, det noe, jeg har det ikke bra.
Mm.
Så sier hun at det finnes et tilbud som heter Rask psykisk helsehjelp. Ta så kontakt I.
Mm.
Og da gjør jeg det. Jeg kontakter Rask psykisk helsehjelp og får verdens beste terapeut, Kato.
Kato?
Kato fantastisk, så ja, virkelig. Og det sånn, han vet hva han gjør, og han har vært borte det før med PTSD, og sånn, spesialist på det. Og vi lager en plan da, på hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gå fram, og han, jeg får lov, altså det som at man har jo, mange kan jo føle med PTSD at det ofte liksom, man kan ha mareritt, eller man kan ha flashbacks da, men jeg hadde jo ikke mareritt, jeg hadde flashbacks, og det at man på en måte, man lever I fortiden da, det det jeg føler.
Ja, så vidt jeg var sånn, correct me if I'm wrong, men jeg føler at man har sett det på liksom, at det sånn soldater som kommer hjem fra krigen, eller andre som har vært I en sånn, ikke sant, livstruende situasjon, men så føler jeg det har blitt nyansert I de senere årene at man kan ha PTSD etter andre typer traumer også, ikke sant, hvilken som helst ting som har vært skummelt. Og så det den der med flashbacks, og at man blir trigget, og så vidt jeg har skjønt, så det sånn at følelsene dine skjønner ikke at du nå trygg.
Ja, men det det.
Så du blir på en måte fysisk, nervesystemet ditt tilbake I tid?
Helt riktig.
Ikke sant?
Det akkurat det der. Så vi har en sånn plan på at vi skal på Ullevål. Jeg skal på eksponering. Jeg skal ha eksponeringsterapi da.
Ja.
Så vi drar på Ullevål sammen. Jeg drar på Ullevål, vi tar bussen. Og da det sånn, ikke sant, jeg kjenner jo på alle disse angstsymptomene, ikke sant, før jeg skal, tanken på det jo helt forferdelig å skulle dra på Ullevål. Ikke sant, for det jo der det skjedde, og veldig masse følelser knyttet til Ullevål. Så vi drar jo på tur, jeg og Kato, tar bussen, og jeg kjenner liksom bare at jeg har ikke lyst til det her I hele tatt, ikke sant? Jeg kjenner jo at det bare svetter, pulsen øker, jeg blir kvalm. Det jo helt utrolig, bare fordi jeg skal på Ullevål. Men da det sånn, han trygger meg, ikke sant? Det går bra, du kan snu på en måte, det går bra. Men planen var jo at vi skulle første tur og bare gå inn og se på kvinneklinikken, bli godt det. Vi skulle bare se, og så bare... titte, hvordan står det til på Ullevål, liksom. Så vi går dit sammen, og det jo helt sånn her, ja, jeg kan ikke forklare engang, det var sånn, vi har en sånn skala hvor jeg skulle fortelle hvordan jeg følte på en skala fra 1 til 10, da.
Hvor sånn, redd du liksom.
Ja, ja. Og da var det sånn opp på 9, husker jeg.
Men det sånn, en del av hjernen din også tenker sånn, tenk at dette så skummelt for meg.
Ja.
Har du med deg den biten også, som sikkert... som sånn...
Ja, så jeg tenkte på en måte nesten... Jeg tenkte ikke nødvendigvis at det var så skum... Eller, jeg vet ikke, jeg tenkte... Fokuserte egentlig bare på at nå skal jeg på Ullevål.
Mm.
Og så har jeg fått... Vi har jo snakket om veldig mye om jeg, Kato, og sånn, hva som skjer, at nervesystemet mitt må forstå at det ikke fare.
Mm.
At jeg må komme... Jeg må på en måte stå I det. Jeg må stå I følelsene. Og det det jeg på en måte har skjønt hele veien, at man må... Med eksponering, stå I det. Så jeg går inn på kvinneklinikken. Jeg klarer faktisk å gå inn. sier fra til resepsjonen at, eller Kato sier fra at du, det en kvinne her som har PTSD som skal ta seg, vi tar en liten tur. Så hvis hun gråter eller hvis det skjer noe som ser litt gæren ut, så det bare fordi vi ved eksponering da. Så det var veldig fint at han gjorde det.
Ja, veldig Kato, wingman altså.
Ja, virkelig. Så da gikk jeg, fordi at når jeg hadde vært på Ullevål, ikke sant, så hadde jeg jo bodd på barselhotellet, og så hadde jeg jo gått gjennom den gangen, trykket på knappen på heisen, trykket på nummer to, etasje to, gått, altså, tatt heisen opp, gått gjennom føde og barsel, eller ja, føde og barsel, gjennom til nyfødtintensiven. Ikke sant? Dette hadde jeg gjort da 5 ganger om dagen i 2 uker.
Mm.
Så det var sånn ekstremt triggende å gå forbi føde, og den beføde, altså det bare sånn, den turen der da, det bare sånn, å, tanken på at jeg skulle gjøre det, det var helt forferdelig å gå bare og trykke på den knappen opp til føden. Altså det, ja. Sånn at jeg klarte faktisk også å gå, jeg klarte den første gangen å gå inn på barselhotellet. Altså da husker jeg å knakke sammen. Det var bare sånn jeg sto inne i resepsjonen der, og så bare, det var så ekstremt tøft å være der på barselhotellet, fordi sårbar, har vært gjennom en fødsel og visste ikke, altså fikk ikke lov til å være sammen med datteren min en gang, måtte liksom gå ned og spise frokost, lunsj og middag alene med alle andre nybakte foreldre som ville til å sitte der med barna sine. Veldig sårt, utrolig sårt, og jeg husker jeg bare satt der med posen min med pumpet melk og liksom skulle ta meg en tur bort på nyfødt intensiven alene da. Det er jo sånn, det er jo helt forferdelig, men jeg klarte det, gå inn der, titte inn, så liksom barn i den der boksen, jeg kaller det det.
Ja, ja, det er en boks.
Mm. Husker liksom at jeg så en liten jente med en liten rosa lue, og da tenkte jeg på Emilie, datteren min, at ja, fy søren, jeg vet ikke, jeg bare knakk sammen, men jeg sto i det. Og det var sånn, fy søren, det var tøft. Klarte å gå den gangen opp, trykke på heisen, klarte å trykke på den inntil føden, og gå inn der, altså det er bare sånn, det høres bare sikkert rart ut, men det er bare sånn, du har ikke lyst for din nervesystemet
ditt. Jeg tror ikke ja. Folk synes det høres rart ut.
Nei, nei.
Jeg tror folk er på en måte for tårer i øynene med deg når du forteller dette. Og så lurer jeg på fordi du, når du forteller noe, så tenker du, forteller du både liksom at du følte at de var et veldig team rundt deg, og så forteller du samtidig om denne veldig liksom, såret at du har satt oss i en situasjon at du sitter og spiser alene i den kantina. Hvordan er følelsene dine på en måte mot Ullevål nå?
Ja, nei, Ullevål, jeg har ingen vonde følelser knyttet til Ullevål i det hele tatt. Fordi jeg føler helt oppriktig at jeg har vært kjempeheldig. Mm. Jeg har fått hjelp, utrolig mye hjelp. Virkelig, de tok så tak i det. Og jeg tenker sånn, jeg hadde jo en psykolog da, altså jeg følte meg alene, men jeg var jo ikke alene, fordi jeg hadde jo folk rundt meg, ikke sant? Jeg hadde fantastisk, det var fantastiske folk på nyfødten intensiven som passet på meg. Jeg hadde jo psykologen som ringte meg, som jeg kunne prate med. Og jeg hadde jo familie, men samtidig så var det så, følte meg så ensom også.
Mm.
Men så jeg føler at jeg har ingen vonde følelser knyttet til Ullevål.
Nei, du er ikke
hele.
Sint på dem?
Nei, jeg er ikke sint på noen.
Til de som hører på, hva er det du vil at andre fødekvinner, eller partneren deres for den slags skyld, skal vite om PTSD?
Jeg vil at man skal vite at man kanskje ikke vet helt, man kan ikke skjønne helt hva det er for noe, ikke sant? At man får disse flashbacksene, og man kanskje er redd, ikke sant? Fordi at man tenker bare sånn, ok, nei, men det går over, eller man har mareritt, eller bare kjenner på angst, eller depresjon, eller alle disse tingene da, at man tenker sånn, nei, men det er sikkert normalt, og det går over selv, eller jeg vet ikke at man, men det er jo ikke farlig, men samtidig så tenker jeg det er så utrolig viktig å få hjelp, fordi det går mest sannsynlig ikke over av seg selv, og det går utover livet da, ikke minst, altså for min del, det er, og de rundt meg. Altså, jeg var jo heller ikke et jeg fungerte jo ikke ordentlig.
Nei, så du vil at de som, hvis de sitter noen og hører på nå, som har noen sånne flash, og om de ikke har opplevd, ikke sant, sånne ting som deg, men hvis man går rundt og står ved stellebord, eller når det er at du får noen flash, eller du kjenner at du blir trigget, eller at du har vedvarende kjipe tanker, eller uro, hvor skal man gå da?
Da tenker jeg at du kan gå og snakke med helsestasjonen, helsesykepleieren din. eventuelt bare ta kontakt med rask psykisk helsehjelp. Det 70 kommuner I Norge som har det tilbudet. Så det på en måte et lavterskeltilbud som jeg bare jeg varmt anbefaler. Jeg tror mange ikke tenker at det mulig.
Eller man trenger en kato.
Ja, man trenger en kato.
Alle trenger en kato.
Ja, virkelig. Mm. Ja, men virkelig. Og det gratis.
Mm. For det mange som forteller meg I inboxen, og jeg snakker med mange som bare, at man bruker, jeg tror det veldig mange da, som bruker lang tid på å skjønne at det noe.
Mm. Ja.
At man går, ikke sant, hvis du som hører dette I tvil, det her min hypotese da, nå ikke jeg psykolog heller, dette mitt inntrykk. Hvis du I tvil om du egentlig burde ha snakket med noen, så du ganske garantert, ifølge meg, I behov for å snakke med noen.
Absolutt, det tror jeg. Det tror jeg.
Hvis du går til noen, og du finner ut at det egentlig ikke var noe, så jo det mye bedre.
Ja.
Men heller sjekk det ut.
Absolutt.
For det der å tenke at, ja, det, for vi får jo også høre sånn, det vanlig å være... kjenne på masse følelser etter en fødsel. Det vanlig å bruke tid på å bearbeide det. Vi, har jo, vi blir jo peppret med at, at alt så vanlig, at vi kan glemme at det ganske mye man ikke skal gå og kjenne på.
Ja, ja. Og det jo sånn etter fødsel, ikke sant? Det mange som kan kjenne på at det tøft, uten at man har fødselsdepresjon. Eller, men det for det jo det. Det jo tøffe dager.
Mm.
Men liksom, når man kjenner på at det noe som kanskje ikke går bort, da, eller sånn, det blir verre, eller at man liksom, kanskje unngår ting, da, ikke sant? At man unngår å gjøre et eller annet fordi man ikke har lyst til å gå dit, eller kjenne på at ikke sant, vonde følelser og bli helt sånn, for angst av noe.
Mm.
Ikke sant? Sånn som meg, da, at jeg kjente bare at jeg blir trigget sånne vonde følelser. Altså, jeg fikk det overalt, ikke sant?
Det veldig...
Sykebiler på veien, ikke sant? Mm. Bare alle sånne ting. Og bare det at man sånn neffor og har lyst til å gråte og sånne ting. Men snakk om det. Bare søk hjelp, snakk om det, og vite at man ikke alene, for det finnes hjelp. Ja.
Åh, dette her, altså. Det så mange av de situasjonene også som man kan ha sånn her tenke på eller grunne på eller gå liksom og plage seg selv eller hjernen minner deg om hvis man får sånne flash eller tilbakevendende tanker så det ofte også at man tenker sånn men jeg skjønner jo hva det handler om jeg ble redd for det altså så man kan outsmart seg selv og tenke sånn så jeg trenger ikke å få hjelp med det og der vil jeg også komme inn til dere som opplever det at det kan godt forstå at det en liten stein I skoen, og du har skjønt hva den handler om, men den kan fortsatt få deg til å unngå I det lengre løp noen ting som, som så gjør det problematisk. Det kan bli følgefeil på en måte.
Absolutt, og så tenker jeg at ikke sant, det sånn at når man står I vonde ting, da, så det så... Det så vanskelig å... Jeg vet ikke, sånn som jeg tenker på det nå, så det så vanskelig å liksom se på det. Når jeg ser på det utenifra, så tenker jeg sånn, fy søren, liksom. Altså sånn der, er det, har jeg vært igjennom det? Mm. Men så tenker jeg sånn at det så viktig bare å liksom, sånn, kjenne... Altså, nå har jeg kanskje... Jeg har jo snakket I hjel, ikke sant? Og det sånn jeg gjør, da. Jeg snakker ting
jeg
I hjel.
Ja.
Jeg må det.
Ja.
Og det sånn jeg. Men det mange som ikke sånn. Og jeg tror at... Grunnen til at jeg har fått så mye hjelp og på en måte det har blitt tatt tak I ting, da, fordi at jeg har født følelsen utenpå kroppen, da, og jeg gråt, jeg bare, det knakk sammen. Ikke sant?
Ja, du
da,
virker jo veldig transparent.
Ja, jeg føler at jeg det, og da det veldig sånn lett å ta tak I det, men ikke sant? Jeg har altså en annen venninne som også født prematurt og på en måte har vært gjennom kjempetøffe ting, men som kanskje ikke har så lett for å liksom, vise følelsene, da, som ikke fikk noe hjelp, ikke sant?
Ja.
Og det også jo så synd, ikke sant, at man må vise følelsene sånn for å kunne få hjelp. Da. Og kanskje ikke, man tenker at man ikke trenger det, fordi mange holder det inne I seg.
Ja, det det, ikke sant, der hvor det hvis du har brukket et ben, så kan alle se på en røntgen. Ja. Du trenger ikke å sitte og snakke om følelsene dine om det benet.
Mm.
Men når det gjelder disse psykiske sårene, da, så kan man ikke se det, så man må fortelle om det.
Mm.
Så for de av dere som hører på, som ikke har den ikke sant, skravle... greia som du og jeg har da.
Ja.
Og så det enda en utfordring da, man skal gjennom.
Mm.
Men der tenker jeg også at det så avgjørende at du møter det helsepersonellet som
Absolutt.
Du har møtt da. Ikke sant? Mm. Hvor folk tar deg på alvor med en gang.
Mm.
Og det også veldig varierende, ikke sant?
Det veldig varierende, absolutt.
Ok, Kristine, takk for at du kommer og forteller om disse tingene. Ikke sant? At du bruker skravlekvaliteten din til å dele. Det jeg utrolig glad for.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det vært kjempefint, og jeg håper at det kan bidra til å hjelpe noen der ute til å søke hjelp, fordi det blir bedre.
Ja, og det er så fint, det er veldig fint at du sier det, og at du står i det, for du har det bedre nå.
Absolutt, ja. Veldig mye bedre.
Jeg har fortsatt mange spørsmål jeg har lyst til å stille, egentlig. Jeg tenker at hvis folk nå sitter og er innmari nysgjerrig og lurer på ting, du villig til å komme tilbake? Har det vært ok?
Ja, veldig, veldig ok. Kjempehyggelig. Og jeg kommer absolutt tilbake hvis det mer kan svare på.
Ja, og så vil jeg bare si at vi har absolutt på planen å lage episode om PTSD generelt, med en ekspert som kan forklare det, en Kato, ikke sant? Ja. Kanskje til og med Kato, jeg skal se hvem vi finner. Og hvis det sånn at du som hører på, ikke sant, ut av denne samtalen for eksempel sitter igjen med enten en klump i magen, eller med spørsmål, eller med kritikk til meg, eller noe vi skulle sagt, eller ikke skulle sagt, eller hva. Vær så snill og del det. Ikke sant? Dette et gruppearbeid, folkens. Så må du sende en melding på Instagram, for eksempel, foreldrerådekontoen, eller til foreldrerade@gmail.com. Så vi kan boke inn gjester, og skrive temaer på listen, og skrive opp spørsmål som du har til Kristine. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.